Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR. Ireto misy teboka valo nolazain'ireo manana traikefa fa mila tadidinao amin'izao fiainana izao. Voalohany dia nofinofinao sy ny tanjonao arahana fa tsy ny an'ny olona. Faharoa, tiavo ny mahayanao anao, asio tombam-bidiny ny tenanao. Fahatelo, mahaiza mankasitraka ny zavatra rehetra. Fahaefatra, mahavita be lavitra noho izay fantatrao fa vitanao ianao. Fahadimy, aza morakivy fa raisolo lesona avokoa izay zavatra mety ho ratsy rehetra nandalovanao. Fahaenina, ianao irery no afaka mametra ny tenanao. Fahafito, mandeha ny fotoana, tsy afaka hanana fiainana indroa ianao ko araraotao ny fotoana hanaovantsoa. Ary ny teboka lehibe indrindra dia izao. Teboka fahavalo izany, Andriamanitra atao lohalaharana eo amin'ny fiainanao. Andeha ho averimberintsika mandrakariva ny fivavaky Mosesy, izay voarakitra ao amin'ny Salamo fahasivy folo, ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo manao hoe: mampianaranay anisan'ny andronay, ahazahoanay fo endry. Vokiso ny famindram-ponao noho ny maraina izahay, mba hiobinay sy hifalianay amin'ny andro rehetra iainanay. Amen.
Miarahaban'ny ankizy mpanaraka ny fandarana natokany ho an'ny ankizy. Ao amin'ny baiboly ao raika izy na ny tenin'Andriamanitra dia misy teny manao hoe aza mangalatra. Io alatra io a no mitarika antsika andainga ihany koa. Lesona mikasika amin'izay indrindra no henontsika izao, koa indre tsara dia miaino tsara ihany koa.
Aza mandanga.
Tantara no soratany Eki, andrenesanao ny fanjaniaina, Tanta ary Nartina.
Oay, ry ambony farafara misy vola dimanjato. Andraso itsaikotsaiko sady neny mbola tiato, dia alaiko moramora sady sakonona be. S de ho ato soko kosa ve?
Hoatray, fa ho aiza koto ve izoro? To manakaiky farafara de mitoditodika amijoro. Andraso kely hoe jerena fezoro milaza ho feno fahendrena. Tratrako, aleo alazako amin'ny eny kay mpangala bola be de mody tso miteniteny. Iny fezoro fa mitsaitsaika moramora. Iny fanafeny ao am-posiny le vola. Zaza endry a zaza endry kay manota mangingina de aleo dada sineny no anomeny fanotsiana.
Ividy menakely a de ividy mofo gasy de avy eo hitsetsitra glasy ny ariary zato indray a aleo ataoko poma de ividy bisikisy ividy silikoma andeha jerikerimesy de hitaingina manezy zay vola ambiny eo a ividianako frezy. Oay nefa de hoy manoa amin' eny hoe fehzoro androany tena betsaka gote tena nanam-bola be aloha andrasana rapitsoko a rapitso ireo vao ovidiako.
Oraka izy a nisy vola very tato tsy taditiko izay fa ngamba dimanjato zay naka an'izay avoay moramora zao sady very reto de efa hoe mangalabola nga tsy fantatrareo moa fa zaza maditra no mangalabola.
Aiaiaiaia io fatezitra rony eny aloha mandainga kely tsy mba za mihitsy aloha a de iza indray moa fa manoa hitako izy ny jaikojaiko moramora kay nalainy tao le vola
ontso
hitako
ozony eny a
ahoana ihany e
saminina de samijoro a fa mpandaingo fehizoro
ontso
fetsifetsy mody adala
sy
eny e fa andriamanitra malala
ontso
manoa manomboka androany se tsy mahazo vola de tsy mihinana gote vokatry ny ditra de efa fony tokontany borosy io ny trano avy eo mikosoka vilany
ka tsy zangy iny eny diso
ko
de za avy amin'ny voasazy de manjato niny angetry zany nakasy
ahoany
zany mihitsyko
eny azy e ho ataoko amintsiky ny sasa vilany a de ny tokontany hofafako fa vitako zany.
Sady faly to tsy ho momonina de tsy namaly valy jereo ny tokontany fa fany ampahazotoana e malahelo a tena menatra fa aleo andeha ivona
fehizoro to mangano andry zangamotesitra fa manatona ty hitandry malahelo zao ny anjely a malahelo koa dada malahelo koa ny eny fa saingy zao a jesosy mbola vonina hamafany adisoana raha tsapandri hoe diso a de ndana aloha mifona
ka mifona za manoa nanendrikendrika anse vola dimanjato monja fa tsy mba vola be tena mivady afa io fa manomboka androany de le vola dimanjato aleo averiko avy trany
zany so malalo voavelany elokao a
zany
e de andao iresaka amin'eny avy trany zao de zao avilo zoko sakambino de savao mipaosyso le volandray ny adina
misaotra zoky a neny ô
ahoany zay fehizoro
mifona neny a mamelany fa hotako
raiso fa averiko le vola dimanjato.
Ahoana?
Ka samy nandengako na inenina mano ivavaka ibebaka mba tena iova fo de ho tiany marina ho zazapaka to
ndry mamela indri ny lanitra mamela indri zahay
syotra tompo
aza malahelo tsony fa avifihininay ny anandanitra any zao a fa ny lavitra noho izao
syotra tompo misaotra reto a falibe sa andro any de aleoko sehako avokoa nalovina vilany mano ô mano
zaty
andeo tokontany raha tsika da mamafa mety
e tena mety de rehefa vitro zay de mbola mita zavatra fa
e
endre tsara raiky izy a
saotra neny saotra mano
misaotra an' jesosy tsika araka izy na eno zany tantara zany mba handraisana ny lesona indray amin'nyity anio ity izao raika izy a ny fahotana iray atao ka tsy hifonana amin'ny ray aman-dreny na jesosy dia miteraka fahotana hafa indray raha sendra nisy fahadisoana vitanao dia hifony aingana fa aza andrasana satria jesosy efa vonina mela ny elokao amen
WR manolotra hoanao feo ny fonantena misaotra an'andriamanitra isika fa afaka manoy indray ny fiarahana mianatra ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ny onjapeon'ny radio feo ny fanantenana miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion iaraka ivavaka aloha isika raha izay ny an-danitro hanokatra ny teninao izay hianatra an'izany mamelany elokay ary mangataka anao izay mba hampianatra anay mba tsy hadiso hevitra anay amin'ny fandraisana ny teninao ary indrindra mba hahafanay mahatakatra ny tianao ho ataonay eo amin'ny fiainanay avy amin'izany fampianarana ataonao izany amin'ny anaran'i Jesosy amen misy fanontaniana mipetraka manao hoe tenin'andriamanitra daholo ve ny voarakitra ao anatin'ny baiboly ary iray ihany ve ny baiboly manontolo izao ny voalaza amin'ny lioka toko fa efatra amin'ny roapolo andininy fa fito amin'ny roapolo lioka toko fa efatra amin'ny roapolo andininy fa fito amin'ny roapolo lioka toko fa efatra amin'ny roapolo ka ny andininy fa telo ambin'ny folo sy ny manaraka lioka toko fa efatra amin'ny roapolo andininy fa telo ambin'ny folo sy ny manaraka ary indreo nisy roa lahy tamin'nyireny nandeha tamin'izany andro zany ankany amin'ny vohitra atao hoe emosy tokony ho enimpolo stadio raha any jerosalema dia nyresaka ny amin'izay zavatra rehetra nanjoa izy ary raha mbola nyresaka sy niaran'ny saina izy dia nanatona jesosy ka niaraka taminy nefa ny mason'ireo no azonona mba tsy hahafantarany any jesosy ary hoy izy taminy jesosy entiny miteny ahoan'izao teny resahanareo etỳam-pandehanana izao dia nijanona ireo sady nalahelo tare ary ny anankiray izay atao hoe kleopasy namalika nanao taminy hoe ianao rery va ny vahiny mitoetra any jerosalema tsy mba mahalala izay zavatra tonga tao amin'izao andro izao fa hoy izy taminy zavatra manao ahoana moa izany ary hoy izy ro lahy taminy ny amin'i jesosy avy any nazareta mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'andriamanitra sy ny vahoaka rehetra dia ny amin'ny nanolora ny loholom-pisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy hanamelohany azy ho faty sy nanomboany azy tamin'ny azo fijaliana nefa nantenainay fa izy no ilay hanavotra ny israely ary tsy izany ihany fa androany no andro fahatelo hatr'izay nahatongavan'izany nefa kosa ny vehivavy sasany izay namanay na haverhevitra anay fa tany amin'ny fasanamaraina koa izy aratsy nahita ny faty izy dia tonga ka nilaza fa efa nahita anjeliny tseho kosa izay nilaza fa velona izy dia nandeha ny sasany izay nomba anay ka nankany ampifasana ary nahita arak'izay nolazainy vehivavy nefa izy tsy hitany, ary hoy izy taminy ry adala sy votsa saina ka tsy mino izay rehetra nolazainy mpaminany. Jesosy eto no miteny tamin'izy ro lahy hoe ry adala sy votsa saina ka tsy mino izay rehetra nolazainy mpaminany. Vo avy niatrika ny toejavatra nampalahelo tany a Jerosalema izy ro lahy reto. Jesosy efa nitsangana tamin'ny maty no ny fanena taminy raha miresaka ny amin'ny toejavatra ny seho izy. Zavatra ny seho tamin'i Jesosy izay iresahany, saingy tsy fantany hoe Jesosy io resahany io. Tsy nino raha teo izy ireo fa nitsangana tamin'ny maty koa izany Jesosy izany. Tsy nampoiziny koa fa ifanena taminy teny an-dalan'i Jesosy. Niresaka izy ireo ny ain'i Jesosy, izay zavatra nitranga tamin'i Jesosy no niresahany. Nyresaka nataon'izy ireo mikasika izay zavatra ny seho tamin'i Jesosy, kanefa efa voalaza miloha amin'ny soratra masina na ny testamenta taloha tamin'izany fotoana izany, dia naneho mazava fa tsy nino izay voalaza ny soratra masina izy. Ary natonga an'i Jesosy niteny tamin'izy ireo eto hoe, ry adala sy votsa saina ka tsy mino izay rehetra nolazainy mpaminany. Moa tsy tokony hiaritra an'izany va Kristy ka hiditra ny amin'nyvoninahiny? Dia izao nytoy ny teny eo amin'ny andiny fafito amby roapolo. Jesosy ihany manazava, dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambarany taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Rehefa nanokatra ny saina izy reto Jesosy, dia atrany amin'ny boky nampanoratana ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra ary izay voalaza rehetra ao amin'ny soratra masina no nazavain'i Jesosy taminy, mba ahitany miloha fa Jesosy anie izay tonga mba hamonjy aro faty eny amin'ny azo fijaliana dia efa voalaza miloha amin'ny soratra masina, ary ny fitsanganany amin'ny maty koa dia efa voalaza miloha amin'ny soratra masina. Ny soratra masina nisy tamin'izay fotoana izay averina ihany a dia ny testamenta taloha, maneho miloha, milaza miloha ny ahatongavan'i Jesosy ny soratra masina manontolo, ary milazany zany a hatrany amin'ny boky ny soratan'i Mosesy any amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny boky ny Malaki. Rehefa tonga moa Jesosy dia voatantara ao amin'ny filazantsara efatra ny asany, mijoro vavolombelona mikasika an'izany ny mpianany, ireo apôstôly, ary mitantara ny zava-misy rehetra hatramin'ny fotoana zay ikatona ny varavaram-pasoavana sy avian' Jesosy any amin'ny raha ny lanitra ny boky iray manontolo ao amin'ny testamenta vaovao, manomana antsika ho amin'ny fiavian' Jesosy indray fandrony any amin'ny raha ny lanitra izany boky izany. Raha lazaina amin'ny teny tokana izany dia izao, tenin'Andriamanitra ny boky rehetra maneho an'i Jesosy avokoa, na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao. Ny testamenta taloha manomana ho amin'ny fandraisana an'i Jesosy izay voatantara ao amin'ny testamenta vaovao. Misy boky 5:20 mandrafitra ny Baiboly. Ny boky 5:30 ao amin'ny testamenta taloha dia nisoratana teo anelanelan'ny taona 50:70 talohan'i Kristy ka hatramin'ny taona 70 talohan'i Kristy. Ireo boky 7:20 amin'ny testamenta vaovao kosa dia nisoratana teo anelanelan'ny taona 50 ka hatramin'ny taona 100 taorian'i Kristy. Efa taloha kelin'ny taona 70 talohan'i Kristy no nanomboan'i Mosesy mpaminany ny fanoratana ireo boky 5 voalohany ao amin'ny Baiboly. Ny apôstôly Jaona kosa indray no nanoratra ny boky farany amin'ny Baiboly tamin'ny taona 50 taorian'i Kristy. Ny apokalipsy izany mpanoratra 8:30 hafa izay nahazo tsindrimandry ihany koa no nandray anjara tamin'ny fanoratana ny Baiboly nandritra ny 5:00 taona nanelanelana ny nanoratana ny boky voalohany sy ny farany amin'ny Baiboly. Mpandrarany sasany amin'izy ireo, mpiandrondro ny sasany, mpanarato ny sasany, miaramila ny sasany, nisy mpitsabo, nisy mpitoroteny, teo koa nisy mpanjaka ihany koa aza, zany hoe olombelona avy amin'ny sehatra isan-karazany eo amin'ny fiainana no nantsoin'Andriamanitra mba hanoratra ny Baiboly. matetika izy ireny no niaina tao anatin'ny kolotsaina sy ny filozofia izay ny fanipaka tanteraka, izao nefa no mahatalanjona tamin'izany rehetra izany. Rehefa hatambatra ireo boky 5:20 ao anatin'ny Baiboly dia hahitanao toko 5:80 sy arivo sy 3:70 sy arivo sy 3 alina. Ireo rehetraireo dia hahitantsika firaisana sy firindrana tanteraka ao anatin'ny afatra entiny, tsy misy mifanipaka na ray aza, ary izany manam-pirofo fa fanahy iray ihany no nibaiko tamin'ny fanoratana azy. Amin'ny mahirain'ny Baiboly dia afatra tokana ihany no ampitainy. Saina iray ihany no nandrafitra n'izany rehetra izany, satria fanahy iray ihany, fanan'Andriamanitra, no nitarika ny fanoratana azy. Ny firaisana miavaka amin'ny soratra masina ny manam-pirofo fa na dia olombelona aza nanoratra an'ireny tolotsaina rehetra ireny, dia Andriamanitra nanindrimandry tamin'ny fanatanterahana azy. Eny, tena tenin'Andriamanitra tokoa ny Baiboly, ary tsy tonta ny ela fa vao mainka aza miamahazo vahana mipetraka amin'ny toerana maizy azy, miamitombo ny olona mahatoky ny mahatenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra, satria misy fihetraikany mazava tsara eo amin'ny fiainana izany. Ny Baiboly ihany no manome valiteny mazava mikasika ny lasa, ny ankehitriny ary no avy, ary ahitana ny vaaolana ilaina amin'ny fiainana isan'andro. Manasanao izay mba hazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra, kanefa aoka atao ambavaka izany, angatao ny fanan'Andriamanitra hanazava ny sainao, dia ho hitanao ny tian'Andriamanitra ampitaina aminao. Amen.
Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWR feon'ny fanantenana. Manome fire.
tenana azuanto kamahari cha
fanantinana
voatsinapy
aza manao itony zingalanym-boalavo sy ny tandratsotrina mbomanom-bola tsara vatana fa ratsy molotra
tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana
falymiraba ny tanora rehetra mpanaraka ity fandarana manokana natokana ho antsika tanora ity kanefa koa ankafizy ny ray aman-dreny maro miaraka aminao ny zokinao Elion Andriamitantso. Amin'ntian'io ity isika dia naraka tantara anankiray izay inoko fa ho ankafizinao mihitsy kanefa mirakitra lesona lehibe. Anisan'ny zavatra anankiray mahatonga antsika tsy hiaikeloka dia ny fahatahorana, ary izay ihany ny fahatahorana sao raha miteny eo, raha miteny eo aho dia hisy loza lehibe hitranga izay mety hanapotika ny fiainako ray manontolo miseho amin'ny lafiny zavatra rehetra izany. Ity tantara izay ho arahantsika ity a dia anapirofo amintsika ny fahamarinana izay voalaza amin'ny oabolana toko fahavalo ambyroapolo andiny fatelo ambe folo. Oabolana toko fahavalo ambyroapolo andiny fatelo ambe folo manao hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindrapo. Averiko indray mandeha a, izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindrapo. Oabolana toko fahavalo ambyroapolo andiny fa telo ambe folo. Manasanao ary hanaraka tsara ity tantara no velomina ity.
Afaka
tantara narindra ny fanjaniaina andrenesanao any Samma Naritina ary fanjaniaina. Lazai ny dadatoa anareo fa kamboty ray sy reny sery disy
ieny tompoko
fa firotoana tsara mosy zao e.
efatra ambin'ny folo taona tompoko.
Ah e, tsy dia manahirana loatra ny azona sy ato amiko raha izany ka. Hitany setsara ireo fiompiako sy fambolen' ireo e. Mila mpanampy aho satria tsy arako mihitsy mikarakara azy ireo. Ka zao ary e,
eny tompoko,
ny asany se zany aloha dia miandraikitra ny ganagana rehetra, miambina, manome sakafo, mampiditra sy mamoaka azy.
Eny tompoko, tena tiako sady mahafinaritra zany ka. Vitako tsara zany tompoko.
Tsy misy olo-kafantsony zany manao an'izay asa izay fa andraikitra se zay a. Andeha ry ataovy ny asany se.
Eny tompoko. Azo atao hoe tsotra ihany aloha ny asako amin'le miandry ganagany, tsy atao imason'ny patron. Za zao avy nihinambary a, ny gany rehetsy matoritory daholo fa efa voky dia mitaninandro. Aleo aloha jerena kely ihany, eto ihany no hitazanako azy. Reo daholo izy rehetrarehetra ka, ary maninona moa ary mba milalao atsamitady? Iza re zao ndeha ho torahako an'ity? Ah, iny hoaizy ny ganiny, ary tsara tare izany ozy. Fa hoaiza ary iny no naningana tsy niaraka amin'ny namany? Aleo rangaho hotahiriko amin'ity a. Hoay, tena voatorako le ganagana marina. Lozy ty, maty le gana vavy tsara tare. Ahoana zao no lazainy patron? Hofaiziny ve zao zasa oroany? De aiza ny tany aliako raha voaroaka? Nefa fa nisy nahita ve aloha za teo e? Eto amanodidina aloha tsisy olona ka. Aha, tsisy. Hoeto kaingana ery anaty ala ery ity, de alevoko eny rangaha. Aleo aka angady malaky. Eo ny amin'iny resaka iny, saika nidiran-doza aho marina, ary aleo aloha mba
disy a disy
a a
avy aloha mba atao mikely reto etany reto ery amin'ny trano fitoerana entana ery e.
Andray kosa, asanao anie zany fa tsy asako ry Martine
ha, ary to mamaly valy hitaonanireo sa ho teneniko amin'ny patron?
Fa za mo naninona
namono ny gana tsara tare ka.
Namono gana? Tsy za angambo zany ka.
Zay no izy e, ataovy rahanao ianao na
lozy ty marina. Hita Martinina kay le izy. Aleo aloha tanterina zany retoetany reto, de mba tsy lazainy amin'ny patron.
Aingana
ay, atoritory kely aho aloha fa ny ganagany retsy endry tsara. Ay, efa tonga reto koa ny sakafoko.
Mitsanganaingana teo de kapao retsy kitay akaiky nyfanasan-dambo retsy fa ilaiko ao an-dakozia zao de zao.
Andray kosa ry Martine, omaly ve ahy efa nasainao ny tsipombary efa ho tabagony, de androany ray irahanao ikapakitay kanefa asanao le izy. Aha, kapao aloha ka, aleo aloha mba hiala sasatra kely.
Eny ary, tsy anao zany
ah.
Hoany amin'ny patron zany a iteny an'le ganagana.
Aha, Martina, aha, ao fa ataoko e.
Zay ay.
Isan'andro vaky zao ty hiraka mpanaovao Martina ty. Androany kosa mba afaka mitaingina soavaly miaraka amin'ny mpiara-miasaka. Eh, mampalahelo ane ahy. Saiky za daholo ane manao ny anjara asan'ny kiala Martine. Izy mibaiko fotsiny, lasa manao tsy sazoka satria matahotra sao ho lazainy amin'ny patron. Aiza ve ka isan'andro de efa manampo asa tsy an'ny tena akory.
Disy a, disy
nzay ary izy. Ahoany zay e?
Mila anao hanampy azy zao de zao hanadio ny fitehirizan-tsakafotsika.
Tompoko vavy eo.
Ahoany e?
Mba avelao re ahy hitsangatsangana miaraka amin'ny mpiara-miasa hafy, sady efa nera tamin'ny patron ane ahy e.
Ha, tsy rarahako zany fa mila olona zao e. Na anampy na olazaiko ny marina, anga mihevitry raha disy be fa adiniko le ganagana. Ese,
eny ary
zay ay.
De tsy ny rara iny akory ny fangatahako. Anampy aza ny ray zany mijaly loatra ka, inona re no ataoko e? Manara roatra loatra Martina, aza manody ny mahazo a. Reraka loatra fa ny tena asako ndray ty mila tsy ho vitako tsony. Inona re no ataoko e? Tompoko, saika mba hiresaka kely aminao a.
Lazao zay lazainy sery disy fa inona ny mampangovotra ny sea a?
Mifona tompoko fa zany namono an'le gana tsara tare iny. Tsy zany fa voany balan'ny atsamitady le gana de maty. Mifona re a patron a.
Ay ve, efa tsy mieritreritra nintsony re ary disy a. Kanefa misaotra ny seny tsotra sy sany laza tamiko ny tena marina. Toy izy fa tena tsara zany toetra ny se zany, mamela ny se a.
Misaotra indrindra tompoko. Tsy anao ohatr'izay tsony ry ahy e.
Endre, arindana amin'izay ataovy ny asany se de tandreminy amin'ny manaraka e. Ary aza misangisangina amin'ny lalao iny akaiky ny fiompitsika eny tsony se. Zay fa maika a.
Iany tompoko. Afaka, tena afaka. Maivamaivana zao. Raha mba ny fona milomantsy a de tsy azo ny kiala Martina nararotina ohatr'izay. Zao ny sinda ny ady saiko nampijaly ary efa ny fona sady miadapo a izay voavela elo ka. Tena nahazo lesona ka, amin'ny sisa de aleo mitsotra toy izay manafina na ihany koa mandainga fa tena mampijaly.
Fanakaiza ihany ary le disy iny e. Efa ny firy zao mbola tsy voatokona ny sakafo, ny kitay mbola ho taominy. Oh, ry eny disy, disy angy natao miany an-dakoziny kitay fa azy ilozana ami'ny rerarera eo. Av eo a voasy ny karoty sy ny ovy fa maika andro loka.
Ee, malahelo a tompoko vavy fa tsy afaka anampy anao andro hoany.
Ay, anio azany vo tena ilazan'ny patron fa ianao no namono an'le ganagana zay.
Aza misahirana makantsony tompoko vavy a, fizano efa nitsotra marina tamin'ny patron. Mazoto e, samy manao ny asany ampatokina rery martina.
De ahoana zany? Iza zany no anampy ahamita an'reto asako be deibe reto? Nefa patron laza fa iainga meloha ny asako. Jereo reto izy ny sakafo mbola tsy vitako. Disy ry efa lasa ary mino fa tsy anampy antsony izy satria nasika loatra sy nanara roatra azy a. Losy ty fa zay avao tena ho very. Zany tena ho bedy ny patron fa nifototra tamiko taolo ny ratsy nataoko tamin'ny disy. Indrisy lozako natorotorona na tena ny disy nefa indrisy.
Asa raha voatsikaritra ao fa betsaka betsaka amin'izay toetra tsy nentina sehoan'ny martina tamin'ny disy no ataon'ny satana amintsika koa rehefa manao fahatosoana isika. Ny asan'ny satana nge isan'andro dia ny manao izay atonga antsika ho latsaka amin'ny fahatosoany, dia aorianan'izay a dia izy ihany no mandatsa antsika. Ary tsy vita ny mandatsa antsika fa tahaka ny nataon'ny martina teo a, andevozony sika, andevozony ao anatin'ny tahotra. Ny baiboly dia milaza fa mpiapanga satana, izy ihany no manao izay alavo anao dia izy ihany no miampanganao. Misy vaovao mahafaly anefa omeny ny tenin'andriamanitra antsika. Akoatr'izay voalaza atao amin'ny oabolana toko fahavalo amin'nyroapolo andiny fahatelo ambin'ny folo izay fa novakintsika teny aloha manao hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mafoy azy no azo famindrapo. Ary voamarina tanteraka izany teo amin'ny fiainan'ny disy a, dia izao koa novakintsika eo amin'ny jaona voalohany, jaona voalohany toko voalohany manomboka eo amin'ny andiny fahavalo. Ary tena vaovao mafalo antsika ity teny ity, teny fampanantenana azo antoka avy amin'ilay andriamanitra tompony hery rehetra sy tompony teny farany amin'ny famelana ny elontsika. Izao ny voalaza ao jaona voalohany toko voalohany andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatisika. Ahoana ny voalaza? Raha manamary tena zany ianao dia mamita teny. Efa fantatr' izao fa manao zavatra tsy mety dia mbola manamary tena, mamita teny ianao amin'izany. Ary ny marina tsy ao anatinao velively dia ilay marina antony hanamarina tena. Fa ny vaovao mahafaly rehefa latsaka amin'ny fahotana isika, na manahoana na manahoana halehibe ny fahotana nataontsika, dia izao ny teny fampanantenana ny me ny tenin'andriamanitra akoatran'izay voalaza amin'ny oabolana toko fa valo amin'nyroapolo teo. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'n tsy fahamarinana rehetra. Andinin'ny ray io fa andinin'ny tena mahavesatra, manandanja, mitondra fahafahana ho antsika. Tsy mila olona mpanelanelana antsika amin'andriamanitra isika fa ianao irery. Ary na tsy miteny aza nyvavanao dia afaka mamaky tsara izay ao an-tsainao andriamanitra. Ekeo amin'andriamanitra mivantana, tsy misy olona ilaina miaino an'izany fa ianao sy andriamanitra mivantana. Ekeo mivantana ny fahotanao. Fa eto dia voalaza fa tena mahatoky sy marina izy, izany hoe tsy mandainga mihitsy izy, tsy andiso fanantenana anao izy. Fa raha vo miaiky ny fahotana ho amin'ny vantany ianao ary malahelo mafy satria latsaka tamin'izany fahotana izany, dia izao no ataony: mamela ny fahotanao izy. Zava-dehibe izay, tsy havelany hanavesatra ny sainao sy ny fiainanao tsoa ny fahotanao tamin'ny lasa. Ary tsy vitany hoe mamela ny fahotanao izy a fa manadio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izy koa ny manadio anao ho afaka satria fantany fa tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao zany. Izany ny vaovao mahafaly. Ka rehefa manota zany manao zavatra tsy mety a, olombelona mety diso angesika ary fantatr'Andriamanitra izany, ary izany no antony nanomanany ny famelan-keloka. Mila miaiky ny fahotantsika fotsiny isika fa hamela ny fahotanao izy, ary tsy vitan'izay fa hanadioana ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ho mafy lavitra noho nahazo an'i Martina ny ahazo an'i devoly amin'ny farany, satria ho afahan'Andriamanitra zato isan-jato ny zanany rehetra izay nanaiky azo ho mpamonjy ny tenany manokana. Ny tompontsika ny homba ny tanora rehetra mba hanao fanandramana tsara tahaka an'izay nataony disy tamin'ny farany, raha mba nitsotra hatrany amin'ny voalohany mantsy izy dia tsy nigejainy Martina tahaka an'izao. Ombantsika ny Andriamanitra amin'ny fanandramana ho fanatsarana ny fiainantsika ny fomba fiaina mihitsy isan'andro, satria manan'Andriamanitra mpamela eloka sady mpanafaka antsika isika. Manao mandra-piona vetivety indray ny zokinao Elion Andriamitantso.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao, ny namanao Richard Andrianjatovo. Miaraba tompoko. Amin'ny teonitia dia ijery fizarany lohateny kely isika ao anatin'ilay lohateny lehibe ny famitana farany ataon'ny satana. Lohateny kely androany dia ny hoe antso ho amin'ny fahatokiana. Antso ho amin'ny fahatokiana. Aloha aloha isika hivavaka satria tsy azo atao foana ny fanazavana ny soratra masina raha tsisy vavaka. Vavaka isika tompoko. Mankasitraka rainay izay any an-danitra, fa mbola afaka mihaona amin'ity namako ity aho. Tena mamitaka marina kay ity satany ity ary mandrovy tsy izy noho izany. Arovy aho, arovy ity namako ity mba tsy ho voafitaka. Fa iaizany mafy ny mitaka ny olona rehetra amin'izao fotoana izao mba hahafahany mitarika ny olona ho any amin'ny elo, ka tsy izy rery no potika, tsy izy rery no lasa lavenina, fa tsy maintsy hitondra olona ho any izy. Arovy aho, arovy ty namako ity sy ny ankonany ary ny fianakaviany. Dia mety zary ianao anomenay ny fananao masina. Amafany tsy fombiazanay tamin'ny lasa. Ary amin'izao sisy izao dia ifananao masina iny no ampafantatra anay izay tokony teneninay ary tsy tokony teneninay, ny tokony ho ataonay sy ny tsy tokony ho ataonay. Omeo hery izay aroka ny teninao hitoetra betsaka ao anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy mangatany izany. Amen. Antso ho amin'ny fahatokiana. Izao no hafatry ny anjely faharoa ao amin'ny Apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo. Apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo. Rava, rava Babilona lehibe. Ao amin'ny Apokalipsy toko fa fito ambin'ny folo ilay vehivavy lazaina hoe Babilona ara-panahy izay miakanjo volomparasy sy jaky dia mitaingina ny bibidia mivolonjaky. Mampisotro an'izao tontolo izao ny kapoakany feny divay ka mahamamo azy amin'ny fahadisoan-kevitra. Mikambana ny fiangonana sy ny fanjakana. Manjaka ny fahadisoan-kevitra vokatr'izay. Manao fagagana maro mba hamitana ny demoni etsy an-danina. Dia miazakazaka ho amin'ny fanandriana farany a izao tontolo izao. Eo anatrehan' izany dia endrikendrena, esoina, ampahoriana, enjehana mivoaka an'Andriamanitra. Kanefa mijoro tsy azo hozongozonona amin'ny fanolorantenana izy ireo eo amin'i Kristy sy eo amin'ny alalan'ny herin'ny fanahin'ny masina. Tsy afaka ny andravany fatikiny amin'ny kristiny ny fahefan'ny helo sy ny herin'ny ratsy rehetra. voary izy ireo eo aminy. Izy no aro sy ero azy ireo, mpamonjy mora azy indrindra amin'ny fahoriana izy. Salamo fa 6:40 ny andiny voalohany. Toy ny fahiny ihany e, nisy ireo olona mahatoky tsy mivadika tamin'Andriamanitra. Na ny tambatambazana toerana io, na ny rahonana io, na hoe ho vonoana io, de tsy niala tamin'Andriamanitra ireo. De tahaka izany koa ankehitriny. Andriamanitra de hanana olona tsy hiala aminy mihitsy, hifikitra aminy foana. Izao ny ataon'Andriamanitra. Miantso ny vahoaka amin'ny andro farany izy ho matoky amin'ny teniny. Izao ny vavaka nataon'i Jesosy. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Jaona 7:7 ny fahamarinany tenin'Andriamanitra fa tsy ny hevitr'olombelona na koa hoe ny lovatsofiny. Ireo ihany a ny kintana varatra, ilay famantarana varatra tarika antsika amin'izao fotoan-tsarotra amin'ny tantarany tany izao. Ity misy fanambarana miavaka nataon'ny docteur Edward Hiscox, mpanoratra izy io a, ao anatin'le boky hoe Standard Manual for Baptist Churches tamin'ny taona 1978 de niresaka tamin'ny vondrona mpitandrina batisanjatony izy ary nanaitra azy ireo tamin'ny nanazavany ny fomba nidiran'ny alady tao amin'ny fiangonana kristiana. Toy izao no nosoratany: mampalahelo fa mitondra ny mariky ny fanompotsampy sy nompetana ny anaran'ny Andriamanitra masoandro ary noraisy ny fiemorana papaly sy nankatoaviny ny alahady ary ny natolo ny olova masina ho amin'ny fivavahana protestanta izany. Izay mivoalazan'io Edouard Hiscox io. Izay asa soran'izay moa de nisy eo tamin'ny 13 Novambra 1978. Raha hamaky ny Ezekiela 20 anao, averiko indray mandeha Ezekiela 20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 40 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 40 de antso mafy ho an'ny Israely io mba andaozany ny fanao jentilisa ary iankofany amin'ilay mpahary fa tsy amin'ireo Andriamanitra tsy izy. Amin'ity tranga tia de ny sampyny egiptianina io Andriamanitra tsy izy io. Ao amin'ny 4:3 de mandefa antso mitovy amin'izany koa Andriamanitra mba hiankofana amin'ny mpamorona. Andriamanitra ilay Jehova io satria inona ny antony? Rava Babilônia. Araka ny fantantsika, ny sabata sy ny fatokina amin'izany sabata izany de mitana anjara toerana lehibe eo amin'ireo toejavatra tsy maintsy hiseho na tianao na tsy tianao. Ny sabatan'i Jehova. Raha iverenantsika kely zany ny fitaka ataon'ny satana, ny voalohany de milazainy fa misy fanatsy mety maty ao amin'ny olona. Ary toriana hatrany ambony pilipitra zany de lazaina fa ipastera ihany na efa any amin'nydanitra. Ary lay mpangalatra sy ny isan-karazany le mpampiororo efa any amin'ny elo. Vokatry ny finoana fanahy tsy mety maty zany. De misy ihany koa ny afo fandiovana. De ho ndray mpanompo sampo hoe misy razana amin'io fotokazo io, andao tsika anatitra zavatra amin'io fotokazo io, andao tsika hoetsy amin'ny rivato re de asiana n'izao sy izao. Zay le fitaka voalohany. Ny fitaka faharoa de ny mikasika n'ity andro alahady ity. Tafiditra tao amin'ny fivavahana kristianina ny andro alahady zay tsy andidiny baiboly mihitsy fa ny andro fahafito ihany de ny sabotsy satria ny andro alahady ny andro voalohany nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ka raha manisy ianao manomboka eo amin'ny andro alady de menjera sabotsy ny andro fahafito. Io ihany no didian'Andriamanitra ho tsarovana ho ankamasinina hoy ny baiboly katolika. Zao anefa tafiditra tao amin'ny fiangonana kristianina ny fivavahana amin'ny andro alady tamin'ny alalan'ny angahy Constantin. Mody ny ova ho kristianina izy, mody ny vadika ho kristianina izy, fitaka be vavy zany. De nampidiriny tao daholodaholo le zavatra ny ankofan'ny jentilisa rehetra de modiny vana saromasina zany de ny ankofana zany ny zavatra misy. Ary fiangonana protestanta maro amin'izao fotoana izao ny lasa mivavaka amin'ny andro alahady avokoa. Potra etsy sy roa. zava-dozange hifitaka ataon'ny satana io e. Ary ianao rehefa tsy malala ny tantara, tsy malala ny baiboly a, de voafitaka. De ilazy ianao hoe zay ngeka tsy miankohoka amin'ny satana e, zay nge tsy miankohoka amin'ny devoly e. Kanefa ny andron'ny babilôna zay nankamasinina tany babilôna tamin'ny andron'ny masoandro de ibala zany no iankofanao amin'i Jehova. Zava-dozy zany. Fitaka ataon'ny satana amin'ny andro farany izany. Mieritrereta ihany tadidio tsara fa fitaka lehibe hitondrasan'ny satana ho amin'ny fahadisoana zany amin'ny tana mivoaka an'andriamanitra amin'ny andro farany. De tsy inona zany fa tsy manan-kery tsono ny sabata satria tsy mifehyny olona intsony ny lalàn'andriamanitra. Efa tramin'ny fagola tany no nisiany zany fahadisoana zany. Efa ela no nisiany fiankofana tamin'ny masoandro teo amin'ny kolotsaina fahiny. Ohatra amin'izany zao i Belmarodoko no andriamanitry ny babilônianina aseho amin'ny sary ny andriamanitra mipetraka eo ambony seza fiandrianana volamena, ao amin'ny tepolo volamena, eo anoloan'ny latabatra volamena. Izy no andriamanitra masoandro ny fitsarana, andriamanitry ny fahazavana, andriamanitry ny fahamarinana ary andriamanitry ny fahefan'ny mpanjaka. Zany ny lasa tafiditra tsy kelikely ao amin'ny fiangonan'andriamanitra kehitriny. Mieritrereta ianao fa matoa ieninao zao afatra izao tsy hoe fianarana fotsiny fa antso farany ho aso anao zany, antso farany ho amin'ny fahatokiana. Raha tena Jehovah marina ny andriamanitra ao dia ny sabata no tandremanao e, fa tsy ny alahady, satria ny alahady dia andro ny bala, andro ny romanina, andro ny babilônina. Nanjaka tany amin'ny firenena jentilisa fitandremana n'io alady io, de tafiditra mora foana tao anatin'ny fiangonan'andriamanitra. Koa manao antso andriamanitra mba hisy lehilasy vehivavy mahatoky tsy mivadika aminy tandrina ny sabata amin'izao andro farany zao. Atreo ndray ny fotoana iarako aminao amin'nytiany ity, mametraka mandra-peona kanefa mialohan'izay ivavaka isika. Sotra raha eo nampafantatra anay zava-dehibe anao tamin'nytianio ity fa mila lehilasy vehivavy antitra sy tanora zaza zekizy mahatoky tsy mivadika aminao, koa dia toany hery zay mba tsy hivadika. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatany zany, amen. Mametraka mandra-piona mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ny namanao Richard Andrianjatovo mandra-piona tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.